mga solid HTV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories The Podcast. The Podcast.
Ang nakaraan.
At ngayon magtutungo na tayo sa level 2 para sa ika-anim hanggang ika-sampung tanong. Magsisimula ulit tayo sa iyo, Andrin. Nakahanda na ako. Wala na bang mas mahirap na tanong dyan? Paghahamon ni Andrin. Pwes, wala na tayo sa pangbatang kategorya. Kaya tapos na tayo sa kasiyahan. Dahil ngayon, mas magiging matugo ang mga katanungan ko sa inyong lima. Kaya handa man kayo o hindi, itatanong ko na sa inyo. Wika ni Mr. Questioner, pero sa pagkakataong ito, ay malademonyo na ang tinig niya at may kahabaan na rin ang sungay nito. Para sa unang katanungan ko sa level 2. Andrin, anong movie ang tinatanong pa ang biktima kung ano ang kanyang favorite horror movie bago niya ito paslangin? Papaslangin niya ang kanyang biktima sa oras na hindi masasagot ang katanungan patungkol sa kanyang paboritong movie. Andrin, alam mo ba kung anong movie yun? Nag-aalalang wika ni Jewel. Iniisip ko pa. Parang nasa dulo ng dila ko eh. Na kasi sigurado ako na alam ko rin yun. Subalit ilang sandali lang ang lumipas. Naalala din ni Andrin kung ano ang movie na tinutukoy ni Mr. Questioner at agad-agad niya itong sinabi ng "Hindi ako pwede magkamali. Yung pelikula na tinutukoy mo, ang title niya, Scream! Scream!" Sumang-ayo naman si Louie sa sinabing iyon ni Andrin. "Magaling, yun nga yun," sabi pa ni Georgen. Naalala din ni Regine ang naturang pelikula kaya sumang-ayon din ito sa kanyang mga kabarkada. Matapos ang ilang segundo ay muling
Magaling. Tama ang iyong kasagutan. Kaya punta tayo sa ikapitong katanungan at tulad kanina ng ikutan ng ating pagtatanong para sa iyo, Tuluwi. Ang katanungan ko sa iyo, anong pangalan ng killer sa movie na may pamagat na Friday the 13th?
Oh! Ha! Nagkakamali ka ata ng tinanong. Malas mo at sa akin mo itinapat yan. E paboritong pelikula ko yan. Nakasisigurado ako si Jason yung killer sa Friday the 13th. O baka gusto mo ikwento ko pa sa'yo. Pang-aasar pa ni Louie kay Mr. Questioner na agad namang
"Magaling! Agad kang nakasagot, Quest. Sa pangmalong katanungan tayo agad. Para sa iyo to, Georgen."
Medyo kinabahan ang mukha ni Georgen sa kung anong itatanong sa kanya ni Mr. Questioner kung kaya't agad siyang binigyan ng lakas ng loob ng kanyang mga kaibigan.
"Para sa iyo, Georgen. anong part ng Final Destination ang nagsimula sa highway accident.
Tila na blanco ang isipan ni George na mga sandaling iyon. Inis pang sabi niya sa kanyang mga kaibigan.
Teka, parang nalimot ko yung part na yun ah. Shit, nakakaasar! Bakit ngayon pa?
Huwag ka mag-alala, pamumutol ni Jewel. Part 3 sa roller coaster yung insidente, kaya sigurado ako dun. Dugtong naman ni Regine. Yung part 4, sa racetrack yun. At sabi naman ni Louie. Tapos yung part 5, nasa tulay sila. Nagsalita din si Andrin at nagbigay din ng kanyang kaalaman. Part 1 sa eroplano at hindi pa na ipapalabas yung part 6. Kaya sigurado akong nasa part 2 yung highway accident na sinasabi niya.
Ayun, tama. Salamat sa inyo. Sorry, nablangko yung utak ko kanina. Tama, sa part 2 yun.
Paniniyak ni Georgian at agad na niyang ibinigay ang kasagutan kay Mr. Questioner. Muli ay tumama ang kanilang kasagutan.
Mahusay, kaya ang susunod kong katanungan para naman kay Jewel.
Agad namang kinabahan si Jewel dahil baka hindi niya ito masagot.
Huwag kang mangamba, kung hindi mo alam, andito naman kaming apat. Tutulungan ka namin tulad ng ginawa natin kay Georgian. Malalagpasan natin to.
Pagpapalakas ng loob ng kanyang kasintahan.
Para sa iyo, Jewel, ano ang pangalan ng asawa ni Chucky?
Asawa ni Chucky? Andrin, hindi ko alam yung pangalan ng asawa ni Chucky. Alam ko lang yung mukha niya eh.
Muli ay nangamba si Jewel. Pinagpawisan naman si Andrin dahil kahit siya ay hindi rin niya alam ang sagot. Ang lahat ay wala ring imik na tila hindi rin nila alam ang kasagutan.
Mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Ano alam ba ninyo?
Pagtatanong sa kanila ni Andrin.
Ayoko mawala si Jewel. Sige na, tulungan ninyo siya.
Pagmamakaawa pa nito.
Mukhang may mamamaalam na sa inyo. Kaya Jewel, mapapasa akin na ang kaluluwa mo.
Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay nagsalita si Louie.
Jewel, hindi ba't naalala mo yung mukha ng asawa ni Chucky?
Oo, naaalala ko pero yung pangalan niya hindi ko talaga maalala kung ano.
Tugon naman nito.
Kung ganun, i-describe mo na lang yung mukha ng asawa ni Chucky sa akin. Eh, baka sakaling maalala ko yung pangalan.
Agad-agad ay isinalarawan nga ni Jewel kay Louie ang itsura at iba pang detalyeng hinihingi ni Louie kaugnay ng asawa ni Chucky. Abot langit ang panalangin ng lahat na maalala ni Louie ang pangalan ng asawa ni Chucky. Matapos itong isalarawan sa kanya ni Jewel.
Ano? Louie, naalala mo na ba?
Tanong ni Georgian.
Sana naman maalala mo, Louie. Ako, wala din akong idea eh.
Lubos na pag-aalala ni Regine. Pagsusumamo sa kanya ni Andrin.
Louie, alalahanin mong maigi. Sige na. Huwag kayo mag-alala. Sinasariwa ko sa isipan ko kung sino yung asawa niya. Teka, letter T yun eh. Tiffany yun!
Kumpiyansang sabi ni Louie.
Tiffany? Sige, maniniwala ako sa'yo, Louie.
Sabi ni Jewel at agad-agad ay isinagot na niya ito kay Mr. Questioner. Walang ano-ano.
Tumpak! Mahusay talaga na magsalba ang iyong kaibigan, ano? Pero patuloy pa rin ang katanungan ko. At tayo ay tutungtong sa 10 katanungan. At ang panghuling katanungan sa level 2 ay para sa iyo, Regine. Makinig kang mabuti. Ano ang pamagat ng kanta na ginamit nila bilang official soundtrack sa pelikulang Armageddon?
Dito ay natameme si Regine dahil hindi din niya mahagip sa kanyang isipan kung ano ang titulo ng kantang tinutukoy ni Mr. Questioner, kung kaya't agad na umeksena si Georgian.
I don't wanna miss a thing. Yun yung kantang yun, sigurado ako sa sagot ko. Favorite na favorite yan ang tatay ko. Sige na, sagot mo na yun, sigurado ako dun. Sorry na lang si Mr. Questioner dahil alam natin yung sagot.
Wala pang ilang segundo matapos wikain ni Georgian sa kanya ang tamang kasagutan ay sinabi na ito ni Regine kay Mr. Questioner at muli tumama ang kanilang kasagutan. Nagpasalamat si Regine kay Georgian dahil kahit papaano ay nailigtas siya nito. Wika na lang tuloy ng kaibigan.
Wala yun. Sinagip din ninyo ako kanina kaya tama lang na magtulungan tayo.
Huwag kayo munang magpunyi.
Pamumutol sa kanila ni Mr. Questioner.
May limang katanungan pang natitira. At sa huling limang tanong, hindi na kayo pwedeng magtulungan pa. Ang mga sarili lang ninyo ang inyong maaasahan. At wala nang iba pa. Handa na kayo.
Sabi nitong muli. Nag-alala tuloy si Louie.
Naloko na. Hindi na tayo pwede magtulungan sa uling bahagi ng katanungan.
Una sa lahat, ang mga katanungan kong nabanggit ay pawang maalam ninyo. Dahil ito ay inyo nang napanood. Iyon ay sinadya ko dahil sa gusto kong magtanong ng mga bagay na napanood ninyo upang magbalik-tanaw at sariwain ang nakaraan. Dahil ang huling limang tanong para sa akin ang pinakamadali kung magpapakatotoo lang kayo sa inyong sarili. Uulitin ko, isang pagkakamali lang mapapasa akin ang kaluluwa ninyo sa impyerno.
Ang dami pang satsat! Simulan mo na ang pagtatanong!
Sabi ni Andrin. Pagpapaalala muli ni Louis sa kanya.
Uy, maghinahinay lang tayo sa sagot. Hindi na tayo pwede magtulungan o kahit magbigayan man lang ng idea.
Tama ka, Louis. Dahil sa oras na may lumabag sa ating panuntunan, otomatiko mapapasa akin din ang kaluluwa ng tumulong at ang aking tinatanong.
Ha? Eh bakit may ganun kang rules? Bakit ngayon mo lang sinasabi to?
Pagre-reklamo ni Georgian.
Simple lang. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina ay gusto kong maihanda ang isipan ninyo sa pagbabalik-tanaw para sa limang huling tanong na nilaan ko sa bawat isa sa inyo. Sa tingin ko pa nga, nagawa ko ng sariwain pa ang nakaraan ninyo. Kaya hinayaan ko nga kayo di bang magtulungan sa bawat kasagutan sa aking tanong kanina.
Kinabahan ng husto si Regine para sa nalalabing katanungan. Ganon din ang nararamdaman ni Jewel at nilukuban na rin ng pangangamba si Andrin. Pero imbes na ipakita ito ay mas hinamon pa niya si Mr. Questioner.
Sige na, magtanong ka na. Ano pang hinihintay mo?
Sige. Bilang panimula sa huling limang tanong sa panghuling level, magsisimula ulit tayo sa iyo, Andrin. Ang tanong ko, sino sa inyong lima ang nagawa kayong ilaglag sa isang pagsusulit noong high school pa lamang kayo upang siya ang manguna sa klase at maging sikat sa paaralan na inyong pinapasukan? Mahina siya sa maraming subject at ginamit niya ang iba para siya ay umangat at kilalaning magaling. At para sa kaalaman ninyo, nagsikap siyang gumawa ng mga huwad na ebidensya para palabasin na ng daya ang apat sa inyo para siya ang manguna sa inyong klase. Ginawa niya ang pasikretong panlalaglag sa inyo sa inyong advisor upang hindi maapektuhan ang pagkakaibigan ninyo. At pinagbigyan naman ito ng inyong advisor dahil sa pera na ibinigay niya rito. Ano? Gulat na gulat ba kayo? Uulitin ko ang tanong sa iyo, Andrin. Sino sa inyong lima ang tinutukoy ko?
Sino sa aming lima?
Gulat na wika nito. Hindi mo ba narinig ang aking sinabi? Sino sa inyong lima? Hinihintay ko na ang iyong kasagutan.
Sa sinabing iyon ni Mr. Questioner, sumariwa sa kanila ang pangyayaring iyon noong high school sila. At sa mga sinabi ni Mr. Questioner, mukhang alam na nila kung sino ang tinutukoy nito. Hindi naman nakaimik pa si Andrin sa tanong na iyon at tila nag-iisip ito ng malalim.
Ano na, Andrin? Gano'n ako katagal na maghihintay sa sagot mo?
Pag-uudyok ni Mr. Questioner. Nang sandaling iyon ay nagsalita na agad si Andrin at buong lakas loob niyang sinabing,
"Ako! Ako yung taong yun!"
At pagkatapos ay tinapunan niya ng tingin ang apat pang kasama.
"Aaminin ko ginamit ko kayo. Wala akong kwenta. Wala akong sariling may pagmamalaking achievement. Alam ko mali ang ginawa ko, pero ginusto kong hangaan ako ng marami. Gusto kong maging sikat para maging proud din sa akin mga magulang ko. Kaya sa lahat ng mga nakamit kong achievement na yon, patawarin niyo ako. Patawad."
Mangiyak-iyak na wika ni Andrin sa kanila. Agad naman siyang sinuntok ni Louie at sinipa ni George nang makumpirmang siya nga at wala nang iba ang taong tinutukoy ni Mr. Questioner.
"Walang hiya ka? Eh dahil sa'yo bumagsak yung grades ko? Tapos nawala yung scholarship ko? Pati na rin kay na George at kay Regine? Lahat pala yun? Dahil sa'yo? Wala kang kwenta!"
Galit na sabi ni Louie.
"Hindi tama yung ginawa mo. Ano mo nagawa sa amin yun?"
Dugtong ni Georgian.
"Andrin, hindi ako makapaniwala na magagawa mo iyon sa amin. Tama na. Matagal na yun. Graduating na tayo sa college kaya patawarin na ninyo siya. Kahit naman ako. Inilaglag niya tayong apat. Pero mahal ko si Andrin at kaibigan ninyo siya. Makakaibigan tayo kaya patawarin na ninyo siya."
Pagkontra ni Jewel habang hinaharang niya ang kanyang sarili upang hindi na muling masaktan ang kasintahan. Muli ay nagsisisi na nagsabi si Andrin na patawarin siya ng kanyang mga kaibigan. Ganun na rin sa kanyang kasintahan. Dito ay masayang pinagmamasdan sila ni Mr. Questioner at pagdakay,
"Magaling, magaling, magaling. Mabuti at tumamin ka. Nakakahiya ka. Isa kang manggagamit, Andrin."
Pagkatapos yun ay muling pinaulan na ng sumbat ni Louie ang kaibigang si Andrin.
"Wala kang pakialam sa scholarship na pinapahalagahan namin? Ano? Dahil hindi mo kailangan to? Dahil mayaman ka?"
"Tama na! Ang sumpatan na yan! Kailangan na natin tumungo sa pangalawa pang huling tanong. At ikaw ang aking tatanungin muli, Louie."
"Sige na! Itanong muna!"
Galit na sabi ni Louie kay Mr. Questioner.
"Isa sa inyong lima ang gumawa ng malaswang bagay sa isa din sa inyo. Nagdahil sa selos, nilasing niya ito at dahan-dahang pinagsamantalahan sa mismong bahay niya. Pero nang maisakatuparan na niya lahat, bigla siyang inusig ng konsensya. Pero huli na ang lahat. Nakita na niya ang lahat sa taong ito." Napakalaswa, diba? "Kaya ngayon, Louie, uulitin ko ang tanong. Sino sa inyong lima ang tinutukoy kong gumawa ng kalaswaan na yon?
Mabigat na paratang ni Mr. Questioner.
Ha? Hindi.
Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Pagpabalik sa kanya ni Louis.
Sumagot ka na lang kung ayaw mo pang mamatay. Gaano pa kahirap sagutin ang tanong na yon?
Natatawa pang sabi ni Mr. Questioner na animoy ng aasar pa.
May makakagawa ng ganong bagay? Sino sa atin yon?
Wika ni Andrin. Andrin, manahimik ka kung pwede.
Baka ikaw nga din yung binabanggit ni Mr. Questioner eh.
Sabi ni Georgian. Paniniyak naman ni Regine.
Ikaw ba yun, Andrin?
Si Jewel naman ay nananatiling walang imik nang maalala ang mga sandaling yun. Ngayon, nalaman na niya ang buong pangyayari dahil sa paglalahad ni Mr. Questioner. Malinaw tuloy na rumihistro sa kanyang isipan ang ginawang kalaswaan sa kanya ng gabing yun. Malabo ang lahat sa kanya dahil sa sobrang kalasingan. Tila may hinalo kasi sa kanyang ininom, kung kaya't mas lalong lumala ang kanyang pagkahilo at ang masaklap pa ay nawalan siya ng ulirat. Kaya kinabukasan, matapos ng gabing iyon, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Pero nagkakamali siya dahil naganap ang inakala niyang panaginip lamang. Totoo! Kaya agad-agad ay nilapitan niya si Louis at sinampal ito.
Hayop ka, Louis! Bakit mo nagawa sa akin to?
Sabi ni Jewel, dahilan upang mapaamin si Louis.
Oo, ako yung tinutukoy ni Mr. Questioner.
Wika ni Louis habang hinahawakan ang kanang pisngi nito.
Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Pero wala naman talagang nangyari dahil hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Pero nakita mo na ang lahat. Pero na rin yun. Pinagsamantalahan mo ko. Bakit mo nagawa sa akin to, Louis?
Mangiyak-ngiyak na sabi ni Jewel. Habang si Regine at Georgian ay hindi makapaniwala sa nabunyag na sikreto ni Louis.
Aaminin ko na. Nagawa ko lang talaga lahat yun dahil sa selos. Hindi ko kasi matanggap na si Andrin yung minamahal mo. Kahit ako. Ako yung unang nanligaw sa'yo na 3 taon. 3 taon! Pero nung niligawan ka ni Andrin, 1 linggo lang sinagot mo na siya. Napaka-unfair mo sa akin. Sana sinabi mo na lang na wala akong pag-asa sa'yo para hindi na rin ako umasa. Sinaktan mo ako. Talaga nasaktan ako. Kaya yung galit na ito, bunga ng selos. Kinimkim ko yung lahat ng ito para lang sa pagkakaibigan natin.
Pag-aamin ni Louis. Matapos niyang wikain iyon ay bigla na rin siyang sinuntok ni Andrin.
Walang hiya ka! Malakas mo magalit kanina sa akin? Eh ikaw pala itong mas grabe yung ginawa. Binaboy mo yung girlfriend ko. Hayop ka!
Galit na sabi ni Andrin. Paulit-ulit pa niyang sinuntok si Louis. Hindi na rin gumanti pa si Louis dahil baon na siya sa pag-amin at pagkakasala. Nalantad na rin ang matagal na niyang lihim. Kung kaya't dahil din sa awa, humarang na rin sina Georgian at Regine para tumigil ang panununtok sa kanya ni Andrin. Ilang sandali pa, nagsalita ang muli si Mr. Questioner.
Tumpak ang kasagutan mo, Louis. Sarili mo nga ang tinutukoy mo. Kaya huwag na tayo magsayang palang oras at dumako na tayo sa pangatlong katanungan. Para sa iyo, Georgian.
Nangamba naman si Georgian sa kung ano ang laman ng katanungan ni Mr. Questioner. Kaya't nagreklamo ito ng sa akin? Tungkol saan naman yung itatanong mo?
Makinig ka. Sino sa inyong lima ang gumawa ng isang bagay na humantong sa kamatayan ng isa ninyong kaibigan? Simple lang naman ang tanong na yun, diba? Kasing simple kung paano niya tinanggalan ng preno ang motor nito at dahil doon ay nawala ng kontrol ang kaibigan ninyo at sumalpok siya sa isang poste at napagong ang ulo dahilan para siya'y mamatay. Georgian, sino yung taong sinasabi ko? Sino sa inyong lima ang tinutukoy ko?
Mariin na pagtatanong ni Mr. Questioner. Sa tanong na yon ay nanariwa sa isip ni Regine ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid na tatlong taon ang pagitan nila sa isa't isa. Naalala niya ito dahil halintulad ito sa aksidenteng nabanggit ni Mr. Questioner sa kanyang katanungan para kay Georgian. Tila nang nilabot naman si Georgian sa tanong na yon sa kanya at napasabing, Hindi ako may gawa! Hindi ako!
Yan na ba ang kasagutan mo?
Pagtatanong muli ng nilalang na tila ba binibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Sa kinikilos ni Georgian at sa paulit-ulit na pagtanggi nito sa katanungan, halata na nilang apat na guilty si Georgian at may kinalaman siya sa tinutukoy ni Mr. Questioner dahil siya naman talaga ang tinutukoy ng nilalang. Pagsusumamo ni Georgian,
Regine, hindi ako yun. Maniwala ka. Bakit? Bakit mo nagawa yun sa kapatid ko?
Lumuluhang sabi ni Regine hanggang sa naubos na ang oras na ibinigay ni Mr. Questioner upang sana ibawiin niya ang kanyang unang kasagutan. Sa isang iglap, bigla siyang bumagsak na animoy isang lantang gulay at dilat pa ang mga mata nito mula sa pagkabigla ng pagkawala ng kanyang kaluluwa na agad ay kinuha na pala ni Mr. Questioner. Sabi tuloy ng nilalang,
napakasimple lang ng laro natin. Tulad nga ng sabi ko, may isang mali, akin ang kaluluwa nyo. Kaya isang kaibigan na ninyo ang namaalam. Hindi siya nagpakatotoo. At tama ang hinala ninyo. Siya yung tinutukoy ko sa aking katanungan.
Pero patay na si Georgian. Hindi ko man lang nalaman kung bakit niya ginawa yun sa kapatid ko.
Sabi ni Regine. Sumigunda naman si Andrin na galit din na naghayag.
Walang kwentang tao pala to si Georgian. Mamamatay tao. Dapat lang siya yung namatay. At dapat ikaw din, Louie. Huwag kang magmalinis. Akala mo, wala kang ginawa? Ngayon alam na ng lahat na manggagamit ka, Andrin.
Pagkatapos ng sumbatan ng dalawang magkagalit, tinapunan muli ni Regine ang tingin si Mr. Questioner at nagtanong,
di ba alam mo naman na ang lahat? Bakit hindi mo pa sabihin sa akin kung bakit nagawa iyon ni Georgian sa kapatid ko? Ha?
Sumagot naman si Mr. Questioner sa tanong na yon ni Regine.
Simple lang, Regine. Galit siya sa kapatid mo. Nagtapat siya sa kapatid mo na gusto ka ni Georgian. At sinamantala naman ito ng kapatid mo. Ginawa niyang utos-utusan si Georgian na animoy kanyang alila. At ito namang tangang Georgian, naniwala sa ipinangako ng kapatid mo na ilalakad niya si Georgian sa iyo upang magustuhan mo siya. Ngunit matapos lang ng ilang buwan ng pang-aalila ng kapatid mo sa kanya, bigla na lang inamin ng kapatid mo kay Georgine na ayaw niya ang lalaking yun para sa'yo. Hindi rin makapagbigay ng paliwanag ang kapatid mo kay Georgine. Pero sadyang mukhang ayaw lang talaga at ginamit lang ng kapatid mo para utuin si Georgine. Sabi pa ng kapatid mo, meron daw siyang gustong iba para sa'yo. At yun ay walang iba kundi si Louie. Kaya mula ng araw na sinabi iyon ng kapatid mo kay Georgine, pinag-isipan at pinagplanuhan na niya ang kamatayan ng iyong kapatid na kanyang ang ginawa.
Paglalahat ni Mr. Questioner, napaluhod na lamang at napaiyak si Regine sa kanyang nalaman dahil doon ay tila ba sinumpa pa niyang masunog sa impyerno at maghirap ang kaluluwa ni Georgine. Dahil sa hindi makatwirang ginawa nito sa kanyang kapatid. Nagulat naman si Louie nang malaman niyang may lihim na pagtingin pala sa kanya si Regine. Kaya
mukhang walang nagluluksa sa pagkamatay ni Georgina. Kaawa-awa naman siya. Dalawang tanong na lang pala ang natitira. At ang tanong kong susunod ay para naman sa'yo, Jewel.
Andrin, natatakot ako baka kung ano yung tanong niya sa akin tungkol sa buhay ko.
Takot na sabi ni Jewel habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang nobyo. Sabi naman ni Andrin bilang pagpapakalma,
baka mag-alala, Jewel. Mamahalin pa rin kita kahit na ano pang sikretong meron ka sa buhay mo. Pangako yan.
Jewel, sino sa inyong lima ang pinahiya sa internet at sa iba't ibang social media? Gumawa pa ito ng maraming faking account sa iba't ibang social media at ginaya niya ang identity nito. Nagnakaw pa ng ilang mga larawan nito at naglabas na mga malalaswang hubad nitong katawan. Dahil magaling naman siya mag-edit, marami siyang napaniwala sa mga hubad na katawan na kanyang ipinupost on public. Kaya ang epekto nito sa mismong tao na gusto niyang sirain ay labis na depresyon hanggang sa dumating sa punto na gusto na niyang mamatay. Nagalit pa siya sa mundo dahil sa dinami-dami ay kung bakit siya pa ang ginawa ng ganoong uri ng paninira sa kanyang pagkatao. Uulitin ko ang tanong sa iyo, Jewel. Sino ang tinutukoy ko?
Sorry. Sorry.
Paulit-ulit na sabi ni Jewel na tila nang hihina ang mga tuhod.
Ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng bagay na yun sa akin?
Tanong ni Regine dahil siya ang biktima sa pangyayaring yun.
Regine, sorry, patawarin mo ako. Alam kong maling-mali ako. Nagawa ko lang yung bagay na yun dahil nagiging malapit sa'yo si Andrin. Nagsiselos ako lalo na't mahal na mahal ko siya. Regine, sige naman na, oh, patawarin mo na ako. Sorry, anong magagawa ng sorry na yan, Jewel? Sinira mo yung pagkatao ko. Araw-araw, magpasa hanggang ngayon. Kinakapalan ko lang yung mukha ko sa mga taong humuhusga sa akin. Kahit ako yung biktima. Tapos ngayon malalaman ko, ikaw pala ay gumawa ng lahat ng yun. Ikaw na tinuring kong kaibigan. Siya pang sumira ng pagkatao ko. Parehas kayong dalawa ni Georgine. Dapat lang kayong mamatay.
Galit na sabi ni Regine at agad niyang sinabunutan si Jewel. Inawat naman sila ni Louie at Andrin.
Bitawan mo ako! Papatayin ko ang Jewel na yan! Papatayin ko siya!
Galit na sinabi ni Regine habang inaawat siya ni Louie.
Nagbanta naman si Andrin matapos madinig yun. Isa pang beses na saktan mo si Jewel. Masasaktan din kita, Regine. Gumatong naman si Louie. Huwag kang pumapatol sa babae, Andrin. Huwag patulan. Umamanyakin lang? Isa ka pang walang kwenta. Kung makapagsalita ka, kala mo ang linis mo? Panunumbat ni Andrin sa kanya. Pinutol sila ni Mr. Questioner sa pagsabing, bago kayo magpatayan, kailangan ko munang bitawan ang pinakahuling tanong ko. At para sa'yo yan, Regine. Tungkol na naman ba ito sa sekreto? Wika niya kay Mr. Questioner. Sige na, Mr. Questioner. Ilabas mo rin yung baho ni Regine para damay-damay na kami dito. At yun nga ang ginawa ng nilalang na yon. Pagpapatuloy niya.
Sino sa inyong lima ang tinanggang patayin kayong lahat sa gabing ito? Sa laso na iniligay niya sa iinumin ninyo sanang alak na hindi ninyo nainom dahil sa bigla kong pagdating. Alam mo ba kung sino tinutukoy ko, Regine?
Tanong ni Mr. Questioner na tila nang aasar kay Regine. Sa tanong na iyon ay walang pagtangging inamin ito ni Regine at sinabing, ako! Oo! Ako yung taong yun! Totoong tinangka ko kayong patayin sa gabing ito. Dahil may hinala talaga ako na isa sa inyo ang may kagagawan sa nangyaring pagsira sa pagkatao ko. Wala na akong pakialam kung mapatay ko kayong lahat. Basta mapatay ko lang yung gumawa sa akin sa bagay na yon. Napag-alaman ko na si Jewel pala. At ngayong alam ko na dapat si Jewel lang yung mamatay. Nanggigigil ng wika ni Regine. Muli ay sinalakay niya si Jewel. Talagang nais niya itong patayin ng gabing iyon. Subalit bigla siyang sinipan ni Andrin. Huwag na huwag mo sabing sasaktan si Jewel. Pagtatanggol nito sa nobya. Hindi nagustuhan ni Louie ang pananakit nito kay Regine. Kaya siya naman ang sumugod kay Andrin at tila silang dalawa naman ang nagpapatayan ngayon. Dahil wala nang nakaharang kay Jewel, sinamantala ito ni Regine at muli siyang sinugod ng babae. Sa pagkakataong iyon ay may hawak na si Regine na malaking bato at agad niyang ipinukpok sa ulo ni Jewel. Paulit-ulit na hampas iyon hanggang sa tuluyang mabasag ang bungo nito.
Mamatay ka na! Mamatay ka na!
Galit na sabi ni Regine habang paulit-ulit niyang ginagawa ang bagay na yon. Habang si Andrin ay nagawang daigin si Louie at sinakal niya ito hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Wika naman ito.
Pinaaboy mo si Jewel. Papatayin kita. Wala kang kwenta.
Nang masiguradong wala nang hininga si Louie, agad ay tinungo ni Andre ng kasintahan. Subalit nang makita niya ang sinapit nito sa kamay ni Regine, ay walang sabi-sabing hinawakan din ni Andrin ang ulo ni Regine at ito naman ngayon ang paulit-ulit na hinampas sa matigas na lupa hanggang sa ito naman ang masawi. Agad niyang tinungo muli ang wala ng buhay na si Jewel at kahit na naliligo ito sa pulang likido ay niyakap pa rin niya ito at sinabing,
Jewel! Jewel! Susundan kita! Susundan kita! Hintayin mo lang ako ha.
At naalala niya ang lason sa inumin na nabanggit ni Mr. Questioner na bigla na lamang naglaho matapos nitong maitanong lahat ng kanyang katanungan sa magkakaibigan. Nang mga sandaling iyon, agad hinagilap ni Andre ng alak na may lason at nang makita niya ito, walang pagdadalawang isip at agad niya itong ininom. Matapos niyang lagukin ang lahat ng yun, sinabi niyang,
Jewel, parating na ako. At wala pang ilang segundo ay bigla na lamang bumula ang kanyang bibig at kasunod noon ay ang pagsuka ng pulang likido hanggang sa siya na ang malagutan ng hininga. Sa huli, namatay din ang lahat. Namatay hindi dahil sa pagsagot ng mga katanungan, kundi ng mga sikretong itinatago nila sa isa't isa.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join this experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Mga solid HTV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.